ilmi yenilikler sarı. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturni men Rahshon olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Yaqinda Eronda hujayra leukemiya saratonini aniqlash yangi usuli ixtiro etildi. Eronda bu usul birinchi marotaba Mashhad shahrida qo'llanilgan bo'lib, bemor va kasallik tashuvchisi orasidagi farqiyatlarni aniqlaydi. Kelajakda har kim bu kasallikka qarshi vaksina olish yoki qon analizi topshirmoqchi bo'lsa, bu markazga murojaat qila oladi. Leukemiya bu qon saratonidir. Bu xastalik qon va ilik tarkibida rivojlanmay qolgan qon to'qimalarining haddan ziyod ko'payib ketishi tufayli kelib chiqadi. U og'ir, to'satdan yoki surunkali ko'rinishlarda bo'ladi. Aksar hollarda uning o'tkir ko'rinishidan bolalar aziyat chekishadi. Surunkali ko'rinishi esa tanada uzoq vaqt rivojlanib, keyin seziladi. Uni ma'lum ma'noda taraqqiyot kasalligi ham deyish mumkin. Shifokor va mutaxassislarning fikricha, havo ifloslanishi, mahsulotlarning tarkibi zararli kimyoviy moddalarga boyib borishi, atrof muhitdagi radiatsiya, qattiq qo'rquv oqibatida bu xastalikka chalinayotganlar soni ham ortib bormoqda. Bular hozircha taxmin, ammo bu xastalik har jihatdan rivojlangan mamlakatlarda ko'p uchramoqda. Misol uchun AQShda har 4 daqiqada bir bemorga leukemiya tashxisi qo'yilar ekan. Leukemiya 3 ko'rinishda bo'lishi mumkin. Birinchisida saraton qonda ham, ilikda ham bo'ladi. Ikkinchisida limfa organizmda qon bilan to'qimalar o'rtasida modda almashinuvini ta'minlovchi suyuqlik zararli tus olib, tizimni zaharlaydi. Uchinchi ko'rinishda esa ilikda zararli o'sma, shishlar paydo bo'lib, qon plazmasini zaharlaydi. Mutaxassislarning ma'lumotiga ko'ra, erkaklarning bu kasallik bilan og'rish darajasi ayollarga qaraganda 31% balandroqdir. AQShda har 10 daqiqada bir kishi mazkur xastalik tufayli hayotdan ko'z yumadi. Bu kasallikni keltirib chiqaradigan aniq sabab ma'lum emas, ammo og'ir charchoq, tushkunlik, nosog'lom turmush tarzi, qamqonlik, infeksiyalar, suyak og'rishi, zararli mahsulotlar leukemiyani keltirib chiqarishini taxmin qilinadi. Sog'lom ovqatlanish leukemiyaning oldini olishning eng oson yo'lidir. Tanaga lozim miqdordagi darmon dorilarni yetkazib berish qon tarkibi uchun ham juda muhim. Bu xastalik qon va ilik tarkibida rivojlanmay qolgan qon to'qimalarining haddan ziyod ko'payib ketishi vositasida kelib chiqadi. Aksar holda uning o'tkir ko'rinishidan bolalar aziyat chekadi. Surunkali ko'rinishi esa tanada uzoq vaqt rivojlanib, keyinroq seziladi. Sog'lom ovqatlanish leukemiyaning oldini olishning eng oson yo'lidir.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Musa ar-Ridan murtaba.
ilmu adab urug'lari beshigiga Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. U Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Aziz tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti varstudy.com/uz orqali xohlagan paytda ishtirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi varstudy.com. Meva hamda sabzavotlar, bularning tarkibida yuqori miqdorda tanadagi zaharli moddalarga qarshi kurashuvchi vitaminlar mavjud. Ular saratonga bosh sababchi deb taxmin qilinayotgan qon tomir tizimining yallig'lanishiga yo'l qo'ymaydi. Dondunlar bu mahsulotlar tarkibida yuqori miqdorda hujayralarni biriktiruvchi to'qimalar bo'ladi. Bu to'qima qonda keyinchalik saraton to'qimalariga aylanishi gumon qilinayotgan toksinlarni ham tanadan haydab chiqaradi. Oqsilga boy mahsulotlar tana kuchli bo'lishi uchun uni ko'proq oqsil bilan to'yintirish lozim. Mol, qo'y, paranda, baliq go'shtlari, tuxum ko'proq iste'mol qilish lozim. Yog'li go'shtlardan ham istifoda qilish mumkin. Yog'li baliq, baliq go'shti oqsilga boy manba. Skrumbiya, lasos kabi yog'li baliqlar tarkibidagi omega-3 yog' kislotasi nafaqat qon aylanishini yaxshilaydi. Shu bilan birga saraton xavfini ham kamaytiradi. Foydali bakteriyaga ega mahsulotlar bu yogurt, kefir, suzma, tvorog kabi foydali bakteriyalarga boy mahsulotlar inson immun tizimiga yordam berib, shamollash, gripp, ichak shamollashi, allergiya va diareya kasalliklarining oldini oladi. Kasallikdan so'ng organizmning qayta tiklanishini tezlashtiradi. Eng asosiysi, ular ovqat hazm qilish tizimi sog'lom bo'lishida muhim o'rin tutadi. Hurmatli tinglovchilar, ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yoru madadkoringiz bo'lsin.